แต่อยากที่จะให้เราเปิดพระคำตอนหนึ่งที่เราคงจะคุ้นกันดีใน1โครินธ์บทที่9นะครับ1โครินธ์บทที่9ข้อที่16จนถึงข้อที่27พระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อที่16จนถึงข้อที่27เมื่อเราเปิดพระคัมภีร์แล้วหลายคนอ่านแล้วถ้ากำลังจะอ่านเนี่ยหลายคนก็คงงงว่าเอ๊ะทำไมผมอยู่ดีๆไปฟันสักครึ่งหนึ่งของย่อหน้าหนึ่งออกมานะฮะแล้วทำไมไม่อ่านทั้งย่อหน้าแล้วก็ย่อหน้าอ่านไปแล้วก็เพิ่มอีกย่อหน้าหนึ่งเข้าไปก็เบื้องต้นที่สุดเลยก็คือว่าเมื่อเราพูดถึงวิธีศึกษาพระคัมภีร์หรือการหยิบยกพระคัมภีร์สักตอนหนึ่งมาอธิบายหรือมาบรรยายเราคงจะจับประเด็นว่าผู้เขียนเนี่ยเขากำลังพูดประเด็นไหนแล้วเขากำลังเปลี่ยนไปประเด็นไหนเราเรียกว่าเป็นเรื่องๆนะฮะแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เป็นตอนหนึ่งที่พระคัมภีร์จับย่อหน้าไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่ในความเข้าใจของผมนะฮะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยพระคัมภีร์ฉบับเดิมหรือดั้งเดิมที่เขียนกันเนี่ยเขียนเป็นติดกันหมดเลยไม่มีย่อหน้าไม่มีข้อไม่มีวรรคไม่มีตอนนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยากที่จะแบ่งออกมาตรงครึ่งหนึ่งเพราะครึ่งแรกในข้อที่11จนถึงข้อที่15นั้นเปาโลกำลังพูดถึงสิทธิอำนาจของเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจเลยทั้งที่เขามีสิทธินะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้เขาพูดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเขาทำเพราะอะไรแล้วเขาก็อธิบายโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐดังนั้นในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นนะเป็นหัวข้อที่ผมอยากจะหยิบยกมานำเสนอพวกเราที่บอกว่าเปาโลบอกว่าเขาโอ้อวดในการประกาศข่าวประเสริฐของเขาและผมอยากจะหยิบยกมาว่าแล้วเราโอ้อวดอะไรในชีวิตของเราก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อเรื่องและรายละเอียดขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ล้ำเลิศประเสริฐขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานข่าวประเสริฐของพระองค์แผ่แพร่มาหลายสิบหลายร้อยชั่วอายุคนมาถึงชีวิตของเราขอพระคุณพระองค์ที่ข่าวประเสริฐนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในสวนเอเดนที่มนุษย์ได้ขบถต่อพระองค์และพระองค์สัญญาว่าพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของงูแหลกและขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงนำข่าวประเสริฐนี้มาเริ่มต้นที่ชีวิตของอับราฮัมและพระองค์ทรงให้เขาเป็นพรแก่บรรดาประชาชาติขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นลูกหลานของอับราฮัมได้เป็นต้นตอแห่งข่าวประเสริฐและเป็นหัวใจและเป็นแก่นสารของข่าวประเสริฐที่เราทั้งหลายได้รับและที่ต้องการให้เราทั้งหลายแผ่แพร่ออกไปขอโปรดเมตตานำพาเปิดตาเปิดใจให้ลูกทั้งหลายได้เห็นได้ฟังได้เข้าใจในเช้าวันนี้และดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ที่เรียกให้ลูกทั้งหลายเข้ามาในร่มเย็นแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์นี้ลูกขอกราบทูลอธิษฐานในพระนามอันเลิศประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในข้อที่16เปาโลได้พูดถึงความจำเป็นในการประกาศข่าวประเสริฐในข้อที่17จนถึงข้อที่18เปาโลได้พูดถึงท่าทีของเขาในการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ข้อที่19จนถึงข้อที่22 23เปาโลได้พูดถึงวิธีในการประกาศข่าวประเสริฐของเขาและข้อที่24 25ได้พูดถึงการแข่งขันกับตัวเองในการประกาศข่าวประเสริฐเปาโลกำลังพูดกับชาวเมืองโครินธ์ที่มีความแตกแยกกันมีการยกย่องนักเทศคนนี้ยกย่องนักเทศคนนั้นแล้วก็อวดของประธานอันนี้อวดของประธานอันนั้นมีคริสเตียนชั้น1มีคริสเตียนชั้น2มีคริสเตียนประเภทที่มีฤทธิ์เดชมีคริสเตียนประเภทที่ไม่มีฤทธิ์เดช ็กำลังพูดถึงเรื่องนี้หลายคนก็อยากจะไปรับไฟแล้วก็มีไฟแล้วกำลังลามมาถึงเชียงใหม่นะหลายคนก็มีอะไรต่างๆนะฮะหลายคนก็ไม่เป็นไรก้มอกก้มหน้าก้มตาอยู่ในโบสถ์นะแต่ผู้ปูเป็นพื้นฐานปัญหาเกี่ยวกับคริสตจักรปัญหาเกี่ยวกับความเป็นคริสเตียนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจและไม่เติบโตขึ้นในพระเจ้ามันมีมาตั้งแต่สมัยแรกพวกสาวกที่อยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้า12คนก็มีปัญหาในความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั่นเป็นเหตุให้เราต้องมีการตีแผ่พระชนะขยายความแล้วก็อธิบายแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกต้องเปาโลได้พูดมาถึงเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของเขาในความเป็นอัครทูตในการรับใช้พระเจ้าหลายคนบอกเปาโลเขาไม่มีน้ำหนักเขาไม่ใช่พวกอัครทูต12คนนั้นแล้วก็บางคนบอกเปาโลเขาพูดไม่เก่งเหมือนอพอลโลเขาก็ไม่มีตำแหน่งเหมือนกับเปโตรแล้วก็ดูซิเมื่อเข้ามาท่ามกลางพวกเราเขาหงิมหงิมเขาพูดน้อยเขาอะไรต่างแล้วเขาดูสิเขาไม่กล้ารับของขวัญจากพวกเราเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีปมด้อยเปาโลยืนยันบอกไม่ใช่ผมมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนเหล่านั้นทุกประการในข้อที่1จนในข้อที่12จนถึงข้อที่15นี้เปาโลได้สรุปเรื่องราวเหล่านี้เบ็ดเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์แต่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อไม่ใช่ให้ไม่ได้ใช้สิทธินั้นอย่างเต็มที่เพราะเขามีความภาคภูมิใจและมีการโอ้อวดในการใช้ชีวิตของเขาถ้าเราพูดถึงคำว่าโอ้อวดมันจะเป็นในทางลบนิดหน่อยแต่ว่าเราพูดถึงคำว่าภาคภูมิใจความภาคภูมิใจอันสูงสุดของชีวิตคริสเตียนคืออะไรเปาโลก็บอกว่าเขาภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตอย่างที่เขาใช้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อเรื่องผมอยากถามว่าแล้วเราภาคภูมิใจอะไรในชีวิตภาคภูมิใจหรือโอ้อวดเรื่องอะไรหลายคนโอ้อวดรถคันใหม่ที่เพิ่งถอยออกมาป้ายแดงหลายคนปีนี้ได้เลื่อน2ขั้นบางคนได้ถูกโปรโมทให้เป็นคณบดีหรือบางคนอะไรโอ้สอบได้เกรดได้ A หมดเลยได้4เต็มเลยบางคนโอ้สอบได้เข้าคณะที่คนอื่นชอบแล้วก็อะไรอีกต่างๆสารพัดเราโอ้อวดในหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราภาคภูมิใจในหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตแล้วแต่ความเติบโตของเราตั้งแต่เล็กๆโอ้เราก็อวดลูกกันเพราะลูกเขาเดินได้แล้วก็พูดเก่งแล้วก็เรียนเก่งกว่าคนนี้เรียนเก่งกว่าคนนั้นแล้วโอ้แม่บางทีก็ทะเลาะกันเพราะว่าลูกคนไหนเก่งกว่าก็โอ้อวดนะเพราะลูกโตขึ้นโอ้ลูกเรียนอย่างนี้ลูกเรียนอย่างนั้นก็อวดกันอีกนะฮะแล้วคนที่อวดน้อยใจก็โอ้น้อยใจหาเรื่องอย่างอื่นอวดดีกว่าเราอวดอะไรในชีวิตของเราในความเป็นคริสเตียนของเราเราอวดอะไรโอ้เราสร้างโบสถ์ใหญ่ของผมก็เลยน้อยใจว่าโบสถ์ผมนิดเดียวไม่รู้จะอวดยังไงแต่ขอบคุณพระเจ้าโบสถ์เล็กโบสถ์ใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่จะอวดหรือไม่อวดนะสิ่งที่เปาโลบอกว่าเขาอวดคืออะไรเขาบอกว่าเขายอมตายซะดีกว่าที่จะทำลายที่จะทำให้มีผู้ทำลายเหตุแห่งการโอ้อวดของเขาโอเคแล้วก็เข้าเรื่องพูดถึงเรื่องโต้แย้งกับพวกที่บอกว่ามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เขาจบอยู่ตรงนี้นะนั่นเป็นเหตุให้ผมแบ่งครึ่งพารากราฟออกหรือครึ่งย่อหน้าออกเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องถัดมาก็คือเปาโลบอกว่าเพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้เราโอ้อวดในข่าวประเสริฐแต่เราไม่มีเหตุในการโอ้อวดการที่เราเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเปาโลบอกไม่ใช่หลายคนอวดผิดผมโอ้อวดแต่ผมไม่ได้โอ้อวดว่าผมได้ทำอะไรแต่ผมโอ้อวดว่าข่าวประเสริฐนี้คืออะไรเสร็จแล้วเปาโลบอกว่าเข้าถึงประเด็นแรกที่ผมหยิบยกมาก็คือความจำเป็นแห่งการประกาศข่าวประเสริฐเปาโลบอกว่าเพราะ จำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเราคิดว่าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นงานของใครอ๋อเป็นงานของพวกนักเทศเป็นงานของพวกผู้ปกครองคริสตจักรงั้นอ๋อเป็นงานของผู้ที่มีของประทานพิเศษแล้วก็เปิดหยิบยกใหญ่เลยบอกนายเห็นไหมในเอเฟซัสบอกว่าในของประทานของคริสตจักรมีอัครทูตมีผู้ประกาศข่าวประเสริฐมีผู้เผยพระชนะมีครูมีอาจารย์เห็นไหมเขามีของประทานเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราไม่เกี่ยวเราเชื่อพระเจ้าเรามาโบสถ์ก็สบายสบายหน้าที่ในการข่าวประเสริฐและความรับผิดชอบในการประกาศข่าวประเสริฐเป็นของใครเคยคิดไหมครับเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าถ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าเอ๋วิบัติแปลว่าอะไรวิบัติแปลว่าวิบัติย่อยยับพินาศแปลว่าอะไรเป็นคำที่น่ากลัวเราเคยกลัวความพินาศไหมหรือความวิบัติไหมมันหมายความว่าอย่างไรอะไรถึงเรียกว่าวิบัติเปาโลได้พูดถึงกับเขาว่าเขายอมที่จะถ้าเป็นไปได้ยอมให้เขาตกนรกแทนพรรคพวกชนชาติอิสราเอลเสียเพื่อที่ชนชาติเหล่านั้นจะได้รับความรอดเปาโลได้บอกอีกในหนังสือโรมบทที่หนึ่งเปาโลบอกว่าเขาเป็นหนี้ของคนอื่นเป็นหนี้ในการประกาศข่าวประเสริฐเป็นหนี้ทั้งพวกอารยชนพวกอนารยชนพวกที่มีการศึกษาพวกที่ด้อยการศึกษาเปาโลบอกว่าเขาเป็นหนี้ให้กับคนทั่วโลกในการประกาศข่าวประเสริฐเรารู้สึกเป็นหนี้ไหมครับขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้านี้เรามีการเป็นพยานบอกว่ามีการไปจะสร้างบ้านแล้วก็จะต้องไปกู้ไปอะไรนะฮะเมื่อผมสร้างบ้านก็อึดอัดใจมากทั้งชีวิตไม่เคยเป็นหนี้แล้วก็ต้องไปบอกกับเพื่อนๆมาให้เสร็จแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีคนก็ให้บ้างแล้วก็มีคนที่บอกก็ให้ไปแล้วนะแต่ส่วนนี้จะเอาคืนเราก็อึดอัดใจภายใน 3-4 เดือนเราไปหามาคืนโอ้ลงอกถ้าเรารู้สึกเป็นหนี้เนี่ยโอ้มันหนักแล้วผมก็เลยพูดกับบางคนเออมันหนักจริงๆรู้สึกเป็นหนี้แล้วเขาบอกว่ารู้สึกลงอกเมื่อได้หลุดหนี้แต่เขาบอกโอ้ทั้งชีวิตของเขามีแต่หนี้ไม่เคยรู้สึกว่าไม่เป็นหนี้แล้วมันลงอกยังไงเราเคยเป็นหนี้ไหมแล้วความเป็นหนี้มันรู้สึกยังไงแล้วความเป็นหนี้เนี่ยหนี้อะไรบ้างหนี้เรื่องสตางค์บางคนเป็นหนี้บุญคุณหรือหนี้อะไรต่างๆแต่หนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือหนี้ชีวิตข่าวประเสริฐที่เราได้รับมาเป็นชีวิตของพระเจ้าที่ให้กับเราแล้วเมื่อชีวิตนี้เราได้รับแล้วเราไม่ถ่ายทอดเราไม่แบ่งปันออกไปเราเป็นหนี้ชีวิตของคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์ของเรานั่นเป็นเหตุให้เปาโลเมื่อเทศนาและสั่งสอนคริสตจักรต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเปาโลเรียกผู้นำผู้ปกครองคริสตจักรชาวเมืองเอเฟซัสมาและเปาโลเล่าให้เขาฟังและบรรยายเสร็จอธิบายเสร็จแล้วเปาโลสรุปว่าบัดนี้มือของข้าพเจ้าก็พ้นจากเลือดของท่านทั้งหลายแล้วหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้แห่งเลือดของชาวเมืองเอเฟซัสหรือคนที่เขารู้จักในการประกาศข่าวประเสริฐถ้าเราไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐชีวิตของเราเหมือนกับเราเป็นหนี้ของเขามือของเราเหมือนกับเปื้อนเลือดของเขาคำว่ามือเปื้อนเลือดนี้หยิบยกมาจากในพระคัมภีร์เดิมที่หยิบยกมาว่าคนอิสราเอลพระเจ้าตั้งให้เป็นคนยามเป็นตัวแทนของพระเจ้าและเมื่อภัยพิบัติมาถ้าคนยามไม่ได้ไปประกาศในเมืองคนในเมืองตายคนยามนั้นจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตเพราะเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาแต่ถ้ามีภัยพิบัติมาคนยามวิ่งไปบอกคนในเมืองและคนในเมืองไม่กลับใจไม่แยแสภัยพิบัติเกิดขึ้นกับคนในเมืองพระคัมภีร์บอกว่าคนยามนั้นก็มือค ของเขาก็ไม่เปื้อนเลือดแล้วสะอาดและนี่คือภาพของการประกาศข่าวประเสริฐที่เปาโลบอกว่าเขาเป็นหนี้เขาถ้าไม่ทำวิบัติจะเกิดขึ้นกับเขาเราถามว่าเราชดใช้หนี้ของเราแล้วหรือยังเราชดใช้หนี้ของเราแล้วยังญาติของเราเพื่อนบ้านของเราเพื่อนในชั้นเรียนของเราสมัย 20-30 ปีที่แล้วสำหรับผมประมาณ 4-50 ปีที่แล้วเราได้ใช้หนี้เขาเหล่านั้นไหมผมดีใจที่เพื่อนรุ่นเดียวกันคนหนึ่งแต่เรียนอยู่มาตั้งแต่ป.4ไปเจอเขามาสองประมาณปีที่แล้วเจอเขาช้าเกินไปจริงๆเพราะเขาเป็นเขาเรียกเป็นพาร์กินสันหรืออะไรเนี่ยตัวแข็งพูดไม่ได้ขยับไม่ได้นะฮะอย่างน้อยผมได้เล่าเรื่องข่าวประเสริฐของเขาอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็มาเอารถเข็นจากมอสมัยไปให้เขานะฮะนี่เป็นกรณีหนึ่งที่ผมดีใจที่ได้ทำก่อนที่เพื่อนคนนี้จากไปแต่คนอีกจำนวนมากคนที่เรารักจากไปและเรามือเปื้อนเลือดและไม่ได้ใช้นี่ข่าวประเสริฐพระเจ้าให้เราทุกคนมีภาระมีพันธะที่จะประกาศข่าวประเสริฐนี้ไม่ใช่เฉพาะของเปาโลไม่ใช่เฉพาะของผู้นำคริสตจักรไม่ใช่เฉพาะของผู้ที่มีของประธานในการประกาศข่าวประเสริฐในพระมหาบัญชาพระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวในมัทธิวบทที่28เน้นในเรื่องการสร้างสาวกในพระธรรมมาระโกบทที่16ได้ขยายความหรือเน้นถึงเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐหน้าที่ของเราคริสเตียนทุกคนมีภาระมีพันธะมีหน้าที่ที่จะต้องประกาศข่าวประเสริฐนับตั้งแต่วันแรกที่เราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดทันทีที่เราได้รับพระเยซูเข้ามาเรามีภาระที่จะต้องบอกคนอื่นขอบคุณพระเจ้าเมื่อวานนี้เรามีสามมีคุณตาคุณยายกับคุณหลานก็รับเชื่อพระเยซูบอกเขาภาระหน้าที่อันแรกก็คือต้องบอกเพื่อนบ้านของเขาเช้านี้เขามาโบสถ์มาเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตคริสเตียนอีกเพราะว่าคุณจะต้องบอกคนอื่นคนที่คุณรู้จักคนที่คุณรักคนที่คุณลูกหลานหรือญาติหรือเพื่อนบ้านถ้าเราทำหน้าที่ของเราเหล่านี้ผมเห็นว่าเหมือนกับในสมัยอัครทูตยุคแรกนะฮะข่าวประเสริฐแพร่ไปเหมือนกับไฟลามทุ่งถ้าเราทำหน้าที่ของเราอันนี้อีกไม่นานคือจักรของเราที่อาคารข้างบนไม่รู้เตรียมไว้กี่ร้อยคนมันจะไม่พอเราจะต้องแบ่งออกไปแล้วก็ขยายออกไปเป็นคือจักรลูกคริสตจักรล้านและนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้คนทั้งโลกได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐและนี่คือจุดหมายในการใช้ชีวิตคริสเตียนของเราในโลกนี้เราคงเข้าใจผิดถ้าเราคิดว่าการเป็นคริสเตียนคือมานั่งสามัคคีทำกันอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าทำพิธีกรรมแล้วก็จบไปก็จริงเรามีพิธีกรรมเรามีสามัคคีธรรมแต่จุดมุ่งหมายหลักที่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่อเตรียมตัวที่จะไปสู่สวรรค์และก็เพื่อที่จะเราพาพรรคพวกที่อยู่รอบตัวเราให้ไปกับพระองค์ทั้งหมดและนี่คือหัวใจของการเป็นคริสเตียนในโลกนี้เปาโลถึงได้บอกว่าเขามีความจำเป็นเราคิดว่าจำเป็นไหมเราคิดเป็นหน้าที่ไหมหรือเราคิดว่าเป็นเรื่องอาสาสมัครหลายคนคิดว่าการประกาศข่าวประเสริฐอ๋อเขาพูดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรให้คนอื่นไปแล้วก็บางทีเขาพูดก็ขอเป็นอาสาสมัครไปก็แล้วกันนะพูดเป็นครั้งเป็นคราวแต่การเป็นพยานการประกาศข่าวประเสริฐเป็นชีวิตจิตใจของทุกผู้ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าข้อที่สองเปาโลได้พูดถึงท่าทีของเขาในการประกาศข่าวประเสริฐอยู่ในข้อที่17เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยตามเจตนาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะได้รับสินจ้าง นะครับตรงนี้ภาษาไทยเปลี่ยนใหม่ฉบับใหม่บอกว่าเป็นรางวัลนะครับภาษาเดิมแปลผิดนิดนึงถ้าข้าพเจ้าสมัครใจข้าพเจ้าก็จะได้รับรางวัลและรับบำเหน็จพระเจ้าประทานให้พระเจ้าไม่ได้จ้างให้เราทำเพราะค่าจ้างของความบาปคือความตายค่าจ้างของความบาปคือความตายและพระเยซูคริสต์เจ้าได้ชดใช้ค่าจ้างนั้นแล้วและความรอดข่าวประเสริฐนั้นมาถึงชีวิตของเราเราประกาศข่าวประเสริฐค่าจ้างนั้นได้แล้วคือพระเยซูตายแต่การที่เราใช้ชีวิตทำงานตามประกาศข่าวประเสริฐด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีในพระคัมภีร์บอกว่าเราจะมีบำเหน็จรางวัลจากพระเจ้าเมื่อลูกได้รางวัลพูดดีเด่นโอ้ยดีใจเอาไปอวดเมื่อ เราได้อะไรเราก็ดีใจนะบำเหน็จรางวัลนิดๆหน่อยๆนะฮะเราดีใจแต่รางวัลที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เรารู้ไหมว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วมันคืออะไรผมก็ไม่รู้แต่พระเจ้าบอกว่ามีแน่นอนสำหรับผู้ที่รับใช้พระองค์ผู้ที่ปรนนิบัติพระองค์ผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เปาโลบอกว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยความเต็มใจนะครับหรือตามเจตนาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะได้รับรางวัลหรือได้รับบำเหน็จได้รับคำชมเชยได้รับความโปรดปรานแต่ถ้าในข้อที่สองครึ่งหลังบอกว่าแต่ถ้าหากข้าพเจ้ากระทำการนั้นโดยพระเจตนาพระเจตนาแปลว่าอะไรพระเจ้าสั่งพระเจ้าต้องการและเปาโลหลีกเลี่ยงที่จะพูดบอกว่าผมไม่ค่อยเต็มใจนะเขาบอกว่าถ้าเป็นเจตนาของเขาเองเป็นความตั้งใจของเขาเองเขาได้รับบำเหน็จแต่ว่าถ้าเขาไม่ตั้งใจแต่เขาต้องทำเพราะเขารู้สึกว่าเป็นพันธะเป็นหน้าที่ก็ยังต้องทำอยู่ดีนะเปาโลบอกว่าหากข้าพเจ้าทำประกาศนั้นโดยพระเจตนาก็เป็นการที่ส่งมอบเอาไว้พระเจ้ามอบหมายเราและเป็นสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราเต็มใจได้รับบำเหน็จถ้าเราฝืนใจเราไม่มีทางเลือกนั่นคือสิ่งที่เปาโลกำลังพูดและข้าพเจ้าได้อะไรเล่าคือเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าประกาศโดยไม่คิดค่าจ้างเพื่อจะได้สิทธิ์เมื่อจะไม่ได้สิทธิ์นั้นอย่างเต็มที่เปาโลถามสมาชิกหรือถามพวกคริสเตียนในเมืองโครินธ์ที่ทะเลาะกันอ้าวถ้าผมเต็มใจแล้วก็ผมได้รับบำเหน็จแต่ถ้าผมไม่เต็มใจผมยังต้องทำอยู่ดีเปาโลบอกว่าแล้วกรณีของผมผมทำโดยไม่คิดค่าจ้างแล้วผมจะได้อะไรผมทำไปทำไมเปาโลบอกว่าเพื่อจะได้ไม่ใช้สิทธิในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นอย่างเต็มที่และนี่คือความภาคภูมิใจของเปาโลในข่าวประเสริฐนั้นเปาโลบอกว่าเขาไม่ได้เขาภาคภูมิใจและเขาโอ้อวดในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นแล้วเขาโอ้อวดตรงที่ในแง่ของคนอื่นที่หลายคนประกาศข่าวประเสริฐในลักษณะนั้นในความต้องการอะไรต่างๆตามแบบของเขาแต่ในกรณีของเขานั้นเขาบอกว่าเขาทำงานอย่างเต็มใจทำงานอย่างทุ่มเทในตอนหลังที่จะพูดถึงแต่เขาบอกถ้าเขาไม่ได้เต็มใจเขาก็ยังต้องทำอยู่ดีและคำถามเขาก็จะอธิบายต่อไปในตอนหลังแต่ยังมีอีกแบบนึงมีการประกาศข่าวประเสริฐด้วยสมัครใจมีการประกาศข่าวประเสริฐด้วยการฝืนใจเราเคยรู้สึกฝืนใจไหมอึดอัดใจที่จะพูดแต่ยังไงต้องพูดต้องพูดไหมบางทีเราฝืนจนแล้วก็อึดอัดแล้วก็ไม่พูดแล้วเราไม่พูดเรากลับบ้านรู้สึกยังไงแต่เราฝืนใจของเราแล้วในที่สุดเราพูดแล้วเรากลับบ้านเรารู้สึกยังไงแต่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นไหมเยเรมีเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้ให้ไปประกาศพระราชกิจของพระองค์ประกาศน้ำพระทัยของพระองค์ให้แก่คนยิวประกาศไปประกาศมาถูกจับถูกเฆี่ยนถูกตีถูกขังคุกถูกพวกผู้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยกันหรือว่าพวกผู้ที่ทำงานเป็นผู้เผยพระชนะด้วยกันดูหมิ่นแล้วก็ตบตีด้วยเยเรมีบอกโอ้ จ็บใจไม่ยอมแล้วเขาถึงกับร้องกับพระเจ้าโอ้พระองค์หลอกผมพระองค์เป็นพระเจ้าหลอกลวงพระองค์เป็นบ่อน้ำที่เหมือนกับแตกทำไมทำผมอย่างนี้แล้วเยเรมีย์บอกยังไงรู้ไหมไม่พูดและจะไม่ยอมพูดเสร็จแล้วพอเขาไม่พูดบทที่20ข้อที่9เราไปอ่านดูเยเรมีย์บอกว่าข้างในเหมือนมันมีไฟประทุอยู่มันพร้อมที่จะระเบิดออกมาแล้วมันทนไม่ได้นี่เห็นภาพของชีวิตของผู้ที่ผูกพันอยู่กับพระเจ้าสัมผัสกับพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าเสร็จแล้วไม่ทำในสิ่งพระเจ้าต้องการให้ทำเป็นยังไงครับเขาทนไม่ได้นะสุดท้ายมีการประกาศข่าวประเสริฐอีกแบบหนึ่งแบบที่3อันนี้เราเรียกว่าเปาโลพูดถึงใน2โครินธ์บทที่2ข้อที่17เปาโลบอกว่า เขาไม่เหมือนคนอื่นที่เอาพระเกียรติคุณไปขายกินอันนี้เป็นการประกาศข่าวประเสริฐแบบสุดท้ายที่รู้สึกไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่แต่มีและมีอยู่ตั้งแต่ในสมัยพระคัมภีร์นั่นเป็นเหตุให้บางทีเมื่อไปแจกใบปลิวที่ตลาดนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เมื่อประมาณ 3-40 ปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาจ้างมาเท่าไหร่ก็จ้างมาเท่าไหร่หรือไม่งั้นเขาบอกอยากไปเป็นคริสเตียนจะให้เงินเท่าไหร่เคยได้ยินไหมฮะก็จริงหลายคนเมื่อได้ยินอย่างนั้นหรือเมื่อทำอย่างหลายคนที่ทำอย่างนั้นที่ออกไปนั้นจริงเพราะถูกจ้างมาหลายคนก็เป็นลูกจ้างงานในโบสถ์งานรับใช้พระเจ้ากลายเป็นลูกจ้างจริงหลายคนขึ้นธรรมาสน์ไม่กล้าเทศเรื่องไม่ดีเพราะว่าเขาจะกลัวทุบหม้อข้าวตัวเองเคยได้ยินไหมไม่กล้าเทศผิดใจพวกผู้หลักผู้ใหญ่ของโบสถ์เดี๋ยวเขาจะเล่นงานแล้วเดี๋ยวจะทุบหม้อข้าวตัวเองอันนี้ประเภทนี้มีอยู่แล้วในพระคัมภีร์และมีอยู่ทุกวันนี้อย่างดาดื้อประกาศข่าวประเสริฐเพราะได้สินจ้างเราประกาศข่าวประเสริฐไหมคำแรกและคำที่สองเราประกาศข่าวประเสริฐด้วยท่าทีอะไรคำที่สามเราจะใช้วิธีอะไรนะครับเปาโลจากข้อที่19จนถึงข้อที่23ตรงนี้สรุปเป็นสั้นๆชัดๆกระชับนะครับในข้อที่22ครึ่งหลังตรงกลางพอดีนะฮะวิธีที่เปาโลใช้เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยให้เขารอดได้บ้างด้วยวิถีทางหรือว่าด้วยไม่ว่าโดยทางหนึ่งทางใดจะช่วยเขาให้รอดเปาโลบอกว่าท่ามกลางคนกรีกเขาเป็นกรีกด้วยท่ามกลางคนยิวเขาเป็นยิวด้วยท่ามกลางคนพูดภาษาฮีบรูเปาโลพูดภาษาฮีบรูและเปาโลหลายครั้งใช้ความสิ่งเหล่านี้นะครับบางครั้งเขาบอกว่าผมเป็นสัญชาติโรมบางครั้งบอกว่าผมเป็นฟาริสีนะครับเขาใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าให้ถึงชีวิตของคนฮัดสันเทเลอร์เมื่อปานเกือบ200ปีที่แล้วมั้งเป็นคนแรกที่ยอมถักผมเปียยาวๆซ้อมใส่ชุดของคนจีนนะพวกมิชชันนารีทั้งหลายบอกว่ามันเพี้ยนขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่มีฮัดสันเทเลอร์ไม่มี OMF ทุกวันนี้ในประเทศไทยนะฮะและมิชชันนารีอีกจำนวนมากทุกวันนี้เมื่อมาเมืองไทยเขายอมผมเป็นสีดำนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่ เป็นภาษาไทยอย่างเช่นนายเนทดอนนอลสันก็บอกว่าก็เลยคือนายธเนศดุลยสุขสันนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหมอบรัดลีย์ก็เป็นปลัดเลย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคือพยายามทุกวิธีทางที่จะเข้าให้ถึงผู้คนและนี่คือวิธีของเปาโลผมไม่ได้พูดถึงรายละเอียดตรงนี้อย่างเดียวแต่พูดต่อไปว่าเปาโลบอกว่าด้วยทุกวิถีทางเพื่อที่จะช่วยคนให้รอดประการแรกประการที่สองเปาโลอยู่ในข้อที่13บอกว่าข้าพเจ้าทำอย่างนี้เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะ ได้มีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยข่าวประเสริฐเรามีส่วนในข่าวประเสริฐแค่ไหนหรือข่าวประเสริฐแล้วก็รับแล้วแล้วก็อยู่เฉยๆหรือคนอื่นๆไม่เกี่ยวเปาโลบอกว่าความทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าบนไม้กางเขนนั้นเขารับทนจนสำเร็จในร่างกายของเขาอ้าวหมายความว่าอย่างไรพระเยซูตายไถ่บาปไม่พอเหรอเคยคิดไหมการตายไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบอกสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนนั้นแต่ความสำเร็จนั้นจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระเยซูใช้มือใช้เท้าใช้ปากของผู้เชื่อทุกคนแล้วเปาโลบอกว่าเขายอมที่จะให้อยู่ในส่วนการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าบนไม้กางเขนนั้นสำเร็จในชีวิตของเขาเข้าส่วนในข่าวประเสริฐเสร็จแล้วเปาโลหันกลับมาคุยกับพี่น้องชาวเมืองชาวเมืองโครินธ์อีกท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งกันทุกคนแต่คนที่มีรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อที่จะเอารางวัลนั้นให้ได้เปาโลกำลังสวนทางกันหรือเปล่าหรือขัดแย้งกันเองหรือเปล่าวิ่งแข่งตอนนี้เพื่อนกำลังพูดถึงว่าเขาแบ่งกันแล้วแบ่งแยกกันแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็มีผู้นำแต่ละคนที่เสียนแตกแยกกันแต่อโปโลกำลังบอกเขาวิ่งแข่งวิ่งแข่งกับใครแข่งกับอโปโลหรือแข่งกันกับเปโตรหรือชักชวนให้สมาชิกวิ่งแข่งด้วยแข่งกันกับใครสาวกของเปาโลไปแข่งกับสาวกของอโปโลหรือพวกเรามีกลุ่มดาเนียลหรือกลุ่มอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันไหมแล้วเราก็มีหลายคนก็แข่งขันท่องพระคัมภีร์กันด้วยเนาะแล้วก็อะไรต่างๆแต่สิ่งที่เปาโลกำลังพูดถึงหมายถึงอะไรเปาโลพูดถึงวิ่งแข่งเพื่อชิงรางวัลพูดถึงกีฬานักกีฬาทุกคนเคร่งครัดในระเบียบเพื่อที่จะได้มงกุฎใบไม้แต่ท่านทำเพื่อมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยและตรงนี้ได้แย้มให้เห็นถึงรางวัลอีกนิดนึงนะครับบอกว่าท่านประกาศด้วยเต็มใจท่านก็จะได้รางวัลและในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นรางวัลอันนี้เป็นมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยนะครับมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยมงกุฎของคนยิวของคนกรีกนะฮะของคนโรมันที่แข่งขันกันแล้วก็จะมีใบมะกอกเทศมาสวมหัวนะฮะแล้วเขาก็เป็นยอดเป็นฮีโร่นั่นคือชัยชนะและเป็นสิ่งที่ยอดปรารถนานะมงกุฎนั้นร่วงโรยแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีความหมายในตัวแต่มันเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติและความยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้รับเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าจะได้รับมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยและเขารอคอยสิ่งเหล่านั้นโอเคจากนั้นเขาบอกว่าข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมเขามีคู่ต่อสู้แล้วเขาจะเอาชนะให้ได้แล้วสุดท้ายข้อที่สุดท้ายเป็นคำตอบและข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ในการปฏิบัติพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐในการรับใช้เปาโลได้พูดถึงความจำเป็นก็พูดถึงท่าทีแล้วก็พูดถึงวิธีและในที่สุดเปาโลได้พูดสรุปตอนท้ายว่าเขากำลังต่อสู้และแข่งขันกับตัวเองวิ่งไปจนได้จะรับชัยชนะไม่ใช่ไปตายตอนจบไม่ใช่ไปแพ้ตอนจบอย่างที่เราได้ยินนะฮะนักเทศอะไรก็ดีที่หลายคนที่ล้มระดับประเทศล้มระเนระนาดหรือมีปัญหาสารพัดหรือแม้แต่ตัวเราเองตัวเล็กๆก็ล้มเบาๆตัวใหญ่ๆก็ล้มเสียงดังใช่ไหมถ้าเราเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้วิ่งแข่งแล้วเราก็แพ้เราก็มีแต่ชกลมนะไม่มีคู่ต่อสู้แล้วเราก็เป็นยังไงแล้วก็ในที่สุดเราไม่ได้มงกุฎอะไรเมื่อเราพ่ายแพ้ก็เหลือแต่ความอับอายแต่เปาโลบอกเขาต่อสู้อย่างเต็มที่และเขาทุบตีร่างกายของเราของเขาให้อยู่มือเพื่อที่เมื่อเขาประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเขาจะไม่กลายเป็นคนที่ใช้ไม่ได้หมายความว่าอย่างไรในที่สุดชีวิตของเราที่ติดตามพระเจ้าจะต้องคงเส้นคงวาจนถึงที่สุดปลายไม่ใช่พอเราประกาศให้คนอื่นเชื่อเยอะแยะแล้วเดี๋ยวเราเองก็บอกเราเลิกเชื่อ หรือเราไม่ไปโบสถ์ก็ได้หรือเราไม่อย่างนี้ก็ได้ไม่อย่างนั้นก็ได้ว่าเราเป็นนักเป็นคริสเตียนแบบผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องเรียนพระคัมภีร์ไม่ต้องเข้ากลุ่มระวีไม่ต้องมาประชุมอธิษฐานเพราะเราอธิษฐานเองเป็นเราติดต่อกับพระเจ้าได้ใช่ไหมคนจำนวนมากเป็นแบบนั้นแต่เปาโลบอกว่าไม่เขาต่อสู้สุดกำลังแล้วถ้าเราฟังสำเนียงหรือคำพูดของเขาเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายถึงทิโมธี2ทิโมธีเปาโลได้บอกกับทิโมธีบอกว่าเขาวิ่งแข่งจนถึงที่สุดเขาต่อสู้อย่างเต็มกำลังเท่ากำลังไปถึงจุดหมายปลายทางก็บอกต่อแต่นี้ไปมงกุฎจะเป็นของเขาและไม่เป็นเพียงของเขาอย่างเดียวแต่เป็นของทุกคนที่รอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังจะเสด็จมาโลกกำลังวุ่นวายถ้าเราดูข่าวตะวันออกกลางเราจะขนหัวลุกเราเห็นถึงปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจทางอะไรต่างๆเราจะขนหัวลุกถามว่าแล้วเราอยู่ในโลกนี้ไปทำไมหน้าที่ของเราคืออะไรเรามีท่าทีอย่างไรต่อหน้าที่ของเราเราใช้ชีวิตคริสเตียนของเราอย่างไรขอพระเจ้าช่วยที่เราจะรู้ว่าอะไรก็ตามในชีวิตไม่มีอะไรที่เราจะโอ้อวดได้หรือไม่มีอะไรที่เราจะภาคภูมิได้ชั่วนิรันดร นอกจากข่าวประเสริฐของพระเจ้าวิญญาณของผู้คนที่เราจะเหมือนกับกวาดเอาไปพร้อมกับเราขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าข้างบนเปาโลเรียกร้องอย่างนั้นเปาโลพูดถึงความจำเป็นเปาโลพูดถึงท่าทีเปาโลพูดถึงวิธีและเปาโลพูดถึงตัวของเขาเองว่าในที่สุดเขาจะไม่เป็นคนที่ใช้การไม่ได้เพราะมีแต่พูดแต่ไม่ได้ทำขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนในคริสตจักรนี้รับภาระนี้ด้วยกันและทำให้สำเร็จจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบภาระนี้ไว้ให้กับพวกเราทุกคนผู้เชื่อทุกคนมีพันธะในการนำเอาข่าวประเสริฐนี้ออกไปขอโปรดเมตตาโปรดช่วยให้คริสตจักรของพระองค์ที่นี่ตื่นตัวและทุกคนรับภาระนี้และเมื่อเปิดฉลองอาคารคริสตจักรอีกไม่นานจะมีคนเต็มและจะมีคนที่แยกออกไปตั้งคริสตจักรใหม่และจนกว่าแผ่นดินของพระองค์จะเต็มแผ่นดินโลกนี้ขอบพระคุณพระองค์ที่มอบภาระอันยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจให้แก่เราทั้งหลายขอบพระคุณในพระนามอันเลิศประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าอาเมน